Oniyati ye, ye tepirebo, unyami nasem yenkwa. Tiye, e pepu wawo, iwo fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi uredu ya tu hana utiye. Eye Television International ne Transworld Radio 4 na akambo mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni diswe yide ibrewe. Tiye yensamri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira wose wutiye.
Eni ano mama ya mumpaye. Eradi ya dawa sibibri wanyema wasisi ema yende. Ye babu muna nti jumedieni ye tuwasui. Na eradi ya ni msese uun krunkrun eni ya ni mukanya. Eradi ya ye nina nkusishi. Wa uchi yende owo miyamia owo maibia sosabri. Eradi ya bompaye se eradi ubediwe ni mukanya. Na abediye ni ye kasa mpenswe ni mukanya. Na eradi nshirebi ya uumuno udi ama yende. Ye dawa sisi ewe Yesu Kristo dimo. Amen. Dofu ye ni aje bebre sa wakan ye hon e o babu mu nanti e jume diye mu. Ye gusu ye sunye sunye luka sempanwa. E nanu adi sunye ye sunye ya ye sunye biye mu nu ye sunye luka ti ni mu hono mu no. E ne e radi adum ye di etin sunye no ebe tuwaso. Na se radi e kan ye hon. Ye be ka e nye ma kesye miensan e hon sem e wona adi sunye mu. Ye be kasa hafa. Yesu kasa o kasa ma ne sunye fono e wo bra bubu no humida no hon. Mra obo mu kwedu se eh homeda na mabubu aburo na de ndie ne nkro ne ba no Yesu kasa ma ne nkrofo no afi fra o fra su yafo du mienu no so hwasam so ye bekan no so kakra na afi yakan esere so asenka no na enu ne edi bewie na mu yemfa no nkrenkre na yenhyase se ye bubu Yesu kasa ma esuafo no ewa abura abubu no homeda no so hwe Luka etinsia ho no se ya efa edi kan no akwa se asempa akano entimu chese asempa akano yetimu ehye ase wo dwuma Yesu difa homeda no asem no si wo afuo bim homeda bi na yenkenkan fa Bible no nanim bi enko Luke asempa etinsia ye fa no efi njichemu edikan no akosi njichemu num ho ne ba se homeda akofo abrofuo bim na siafo no epempan metim no bi na oposae no wo nsem ene wonom weye. Na farisifo no binum ase won se adan na moye de eni ho kwanso ye ne homeda na Yesu bu ase won se munkenkan de komde David eni won ka no ho no yeye se de okon yakopon fie ko fa chirepan no no diye do dibi ma won so a okwa ne ho no a obi nini de ho kwanse asofo no nko no na ose won se onipa ba no enso so ye homeda so wura Awurade asmokan ye no. Ebra esuafo no bubu aburo no posa no wonsem no. Farisifo no ebo wonko adu ka farisifo edi nkoma mako adu anka minim. Enka oma mako adu amfa Yesu ne nesuafo ehu dia anka minim ko adu bi mo obo. Eh nkrofo yakobu aburo homeda. Ene wono mo ase papa. E wo mu se na omu Mose mra no so. Ife se na emo kwan mo pempam metim no bi. Mose mra no ne makwan sa. So o de se kan ele twitwa ye dia. Ena nki ye kano paa dea, ene na wabu Mose mranoso. Ene na ye kano so wako abrucha. Ene ukura wase kano kente na ucho gumu na ucho gumu. Na se ya adia upimpe meti minibi na wabu nu wawi ye dea. Ene ya nono na Mose mrano mahuka. Nensu na faresi fono wa ono manchila si, hey, faresi ni wako buwe buru humeda. Ene ya, ewe bia odobefe bia odobefa. Ene niti wakansa nkulofu ya bu Mose mranoso. E uradini wankane dine di mbia. Se umu humeda noso. Ono wa anye chinye kesi liya, ni mu okase mbifa, David huwa, na chile se, obu mwuse mrano so diye nensu obu wanebim. Diye no opa chile ni se, se mrano diya hochile ebre unyakupo nipe bia. E ni se, ya masa akwa yano, evise nipe nti, eno yesa ashise yano. Ne de edipe fe se, ne komdi nesu ya fono. Nesa se, oshudibi ibiye, ebra na udi Yesu echili no. Eno echino, ye hunu diye siye, ewo asorifiho. Yenhwe etinsia enjichemu nsia kopem duba akho no ne basa ho meda foforo bi nso okoshie dem kokyerekyere na nipa bi wo ho a ne nsa nifa awu enso na atwerefo ne farisifo no tene se obesa yade ho meda na na wanya ho akototo na no nanso ohunu wa adwene enti osi onipa ne nsa awu no se sori gyan finfini ena Yesu ese wonse me bebisa mo e de ene wo ho kwan so ye na homeda ye ana aboni papa ana se boni so obaji obi nkwan ana se obi kunu na ohwe wo nyina enhi ai ka kire ne se tene wonse na oyosa na nsa no esa ye ye na won de ebufu ena ye won ma omuni ya wede kum ei hey, wasan besa ya de homeda o Yesu na otutu adekode a wede be ye Yesu ehu agina ekofu na wonu munti ase adan ya wa mu obi a nsa wu ensa yeye eh krofu ipa wo shedan wodi be me a nsa wu ibetena ho wo shedan no di sum ne fidi ebi so no ni musa kin aka ye die ni urade besa ne yade wo jidi so betumi asa ne yade na obaye nso fi so no woni mu wo sumi na afi nso ye obi a ye humobro nso wo susu Yesu hu ye esan se osabe ma no eyade na tamfo no pe kwan bia wode betoto na no se wato homeda no Matthew kan se efisa abre no e no bo Yesu ewuo hupo asemi yedene enipe ye papa na oyeye ye na enipe bo no hupo se esa yi a wo ye ntido beku no enipa hu se se duru ba bi na so bo nsam fra ye ni a ye ho ahomete pa o wo a wo bo aye no wo ne ye tia wo wo a wo di ye wo no wo hwinhwan ye to akunya no won ye ye won ye afi ye duru bia wo yi esuafo edumie no se de me kan no kan no oda esuafo no bia di e de kire ewurade ebra ko Jerusalem no e kire no ana o nam Galilea po ho no ofre me ma no so omidi na chi na osan kopo osan ko ho e ko fre won na sa abre no abasem no kire se wo je bibia ho bedi na chi afi ni eduru de toso mi nsa wo pani pedumie no firi nipa dodo a ni enim won dodo no mu ni enhwe Luka etinsia ejichemudu mienu kopimudu nsia na eba asendanu mu no ofri onyankopon paye anadwumu no nyina na ade achinye no ofre na suafo bae no yiwo mudu mienu a ofre won asomafo Simon oto no Petro no ene ni nua Andrea Yakubu ene Yohani Filipo ene Bartolomeo Matthew ene Thomas Afio ba Yakubu, eni siyomu wa ofeni selotino. Yakubu ba Yuda, eni Yuda Iskariota, odani ofechafono. Wanuma obu hundi, wana na woyasu mafua erade pawo. Kaise anajumuni nyina Yesu bwa mpaye. Eya ana yensunya Yesu wa ne ya humete. Na chacha mnade nedipe feese, munsunyame, munsunyame na munsunyame. Ansana Yesu Kristo ebe yi nipa so medine chino. Obo mpaye anajumuni nyina. Wankase o mi nyankopon obo enti webra debi. Obo mpaye anajumuni nyina. Obo mpaye ansano otu anamono. Sana na David nsoye. Obo kwa okumbi obo mpaye bise nyankopon chakwa nchire. Erade obo mpaye anajumuni nyina. Wo ube pa unipa amo onuma ye bibi. Wei anasa adiwe wei o wasorohono. Unya adaji se adaji ya bwompa ye ansana obi yi wong. Yesu bwompa ye edi chile nyankopon, adintra. Na obeyi meme dumi yinua, wabaye nasuma fuo mponi uwechi. Intu wade anajumuni nyina bwompa ye ansana wo yi wong. Womu bakun e yinu mae, no bakun so ponu mprensa, na chile yinu osachirai. Hwe hunu se, nyankopon ni peni nyina no wo yi wong. Nani pa bebre wo ho de nanso hwe de Yohane tidu num jichemudu nsia ekaaye enye mu na moye me na me na meyi mu ewrade na yi yen enye kwa ena mejina ha sei me kenya nkopon asa me kire wo yi o eye ewrade na yi me we yi awre chichi sam kase pa mame na me obi a me ye adwuma ewo sika kra bia bank ena ewrade frɛ me se me me osampakafo manso ho daeda se me ye sampakani no kwa sem ne se na me mu won kura ye ye adwuma bank ya ose me ye sempakani enti enya me na me frɛ no na ɔno awurade na ɔfrɛ me mani gye ho pa afi se esan so no frɛ me no enti na ɔbɛhwɛ me mede me ho to no so na ɔbɛhwɛ me na ɔhwɛ me nso enwa na emma ma wura chichire awurade hu hie hia so ɔbɔ mpa ye na adwumu no nyina ansa na ɔyi na suafo dumie ne no enipa ye yi won se wo me yankopon adwuma no Esi ensu ye nya adaje bo ntiri so mpa yansa. Elia ngusu ono enfri enwu Elisa so kwa wo. Onyame no na oma ho kwan. Enemri ekwan ya yenam so eyi nipa emo okoye nyankopon adwuma no sesa fi nyankopon kwan ho kra ye di ya tinka ne de ebebo anyachi ye de ni famu a na ye obi enye mo se ene be kwa soro bi mu no won mo ya soro ne mu panyimfo nyina ye sikafo wa soro ne mu no unhunu ohieni brubrubrubru bi ya se ah asoma se ahia no na wonu de woni bi nanso so ne nyankopon afre ne so medi dwuma wei anase wei won mo woni nyina ye won mo ya de ya tinka na yi wo ye mfa nyankopon susu dia na ye de hwe ese se adaje e wo mpa bomu ansana ye si adwene pi afi ye nhwe de to aso esere so asenka yesu kristo kan ye Luke 18 sia enchemu don son kopemu don kron na onu won sane ye no obegina baabi ye hoda so oni na suanfo bebre ni nipa pi ya ofri yidi anyina ne Jerusalem ne Tiro eni sidon po anu a oba aso obetie no na wasa won yade eni won ahonfin e ha won eni osa won yade na nkrofokro ni nyina hwehwe so obeka no efise ahoden firi ne mu ba na osa won nyina yade hallelujah se de maka no mpen pi no eni pa dom ni pa kwa kase pa na sabre no Yesu sa won yade o ewurade da no eni pa mpim na osa won yade le kwan poti bitu se yeye santene ana ye de ensa ebon krofo achi na yesu mu obie na ye bo obi ahwefo bie ni hote se de next time stars ya hodo a enkrofo ya ba ohwe na enkrofo ato santene o se mumra na wonu ba makumaku no obi de nsa obi achi ana ba bi ohonu na yesu mu obi no wonu makoto obi sa hey ne yes any ho show ni sa ne ma ne ma no ewrade mre no de no wonye ni sa o wa Yesu sa won yade no anya yaresa no hwee kura na urade Yesu Kristo tumi no ejina chiri e na wasa won yade me de ne gidia yaresa fo ya ya baso yi de e binum ene yo bi ya me wiram kakra nye se me nye gidia yaresa ni o fo amane e kodan o yaresa fo pani no ono ne Yesu no ankasa ono ni odruye fo papa obetumi ehun won wo hun mbo no wasa won yade yi onye oshi enye sa ya sa ho enhyehye bi a waye ena ebehwe sa ya de no eye ni tumi ene na humo boro no ankasa ne beka wo afiye ba no de ye frɛ no beposo asenka no ankrofo nim no eso enye beposo asenka pa se ye kan efise wo kan sa asem no wo sere so Matthew asempɛ no mu de wo kan beposo asenka no wo beposo sa esei ekyere se ewurade tin asenka no mu emra hodo ahodo bi ye hia se asempa hodo no beye pe se de ye hia se nsonsun ye bebe mu no ade de de pa o Luke asempa no mu no ene nsonsun ye ewo ene Matthew asempa no mu no nyoma ni bia kam ne bi nso abeka ho wo de nhira no no me ene ye bia hodo ene atemu nso abeka ho wo de ye bekenkan yitie Luke 18 sia chichemu adio no kopu adio no mie no no ma na ni so kire ne suafo no kan se enhira no mu ahiafo na onyankopɔ ahindie no yɛmɔdea enhyira ne mo a kɔmɔde mu yi na ɔbɛmɔ mo ame enhyira ne mo a mo nsu yi na mo bɛsere enhyira ne mo sɛ nipa kyire mo na oyi mo firi wɔn mu na ɔya mo na ɔbɔto mo din ɛto mo twene ɛbɔ mo di bɔne onipa ba no nti ɛde bɛsi saa bere yi ɛsɛ so asɛnka no ɛte sɛ Matthew bepɔ so asɛnka no pɛpɛɛpɛ ɛwurade maa saa nkyerɛkyerɛ yi ɛwɔ mmeammea ɛwɔ akwan foforɔ so efri ni chemu adio no miensa no oda adwen foforo bi adi mmianhwe Luke etin sia ni chemu adio no miensa ho no ose mmo mo ne nyida no na mo ni ahurusie na hwe mo akatua so na ewo soro na saa na won agyanom ede ye adifo no saa samin e kasafa okwan a adasama efa aso ji nyankopon adifo no no kura adifo no kasa ma nyame na nipa tan won atro adifo esesan nyankopon asem no nanso nipa no agyi won to mu saa na nipa pɛ enipa mpɛ nyankopɔn asɛm na wasɔ kye no aka no kora na kye won todo no ɔpɛ de ɔbɛka mu atumi amma won ho so na yɛ won kra de na yɛ won som hini nti ɛbɛyɛ won kra ne won som de sɛ no kora difo no nya gyidie wɔ nyankopɔn mu na wonya awrehyɛ mu a ɛhwɛ tra nneɛma ani tua ɛkɔ nneɛma etim hɔ daa so yɛ na ma nipa ɛyɛ no kwafoɔ ma awurade o sɛ ɔhwɛ nyɛ mu adio no ɛkɔsi adio no mmienu no a ɛno kasafa ahiafo a wɔn a ɛkɔm de wɔn ɛne wɔn a wɔayɛ mmerɛ ɛne wɔn a wɔtaa wɔn abu wɔn animtia wɔn a wɔyi wɔn to twene ne wɔn a wɔka wɔn ho nsɛmɔne ho deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ uhwe apam dada enum kohwe sɛ ye no kra na ye no kra obia ɔka nyankopɔn asɛm no enya no foda enkrofo be kan ho asɛm bɔne abondi mɔne ayɛ nneɛma ahodo bebre sɛ nima anya saa dia na bebia nkoyie atro adifo no nana wɔwɔ na ɔda so yadefo a wɔwɔ wɔn biribidi wɔtumi sere mu wɔfrɛ wɔ nipa papa onyankopɔn wɔ asɛm bi ka kyerɛ wɔn paa odi emi enhwe lucas empetin sene che modio ni nan ekopmodio ni ngochi ho no ose nanso mu amu ya de fu e mu nie o na mo nya ma wura chechire dada mu amu ame e mu nie de kombe de mo mu amu siri sese e mu nie na mo wura be ho na mo osu enipa nyina kasa mu yi a mu nie o na sanso no wajanom e de ye de fu atrofo no ye hunu se atro de fu no e wiase pon amu asempa So where the young kwa obetuya no kaye. Ewradi Yesu Kristo kanu pain se, eni so ohwehwe se, ewradi betuya wonka. Eni pa beji atredi fo no atumu de. Na nso nyame ni so de, wo ye nipa bonfo pa. Na ni beji wo wiase ha, na nso be ma won asu wo soro. Wo be di yiye, na nso kon be di won kra. Ye ntanka sa hom first ka fo no a, wo nim nyame no ho. Ewradi wo bebre ka fa sa fo no ho okyerese mu. Wan wo sika no nie wonnye wan wura chichire nrada die obie ni sano ene ohiani a gwakowie sidi bese edionunum bi ana atade ana petia ne bo so bese sidi bese edionunum bi ehiafo a woni monyame no wonum ho nye hu se sikafo a woni nyame esikafo a woni mawurade no wo mo mabra bone kura ampo yakọ no nya achum yefo e wo sikafo mu esne enipaku bia Otimi tia atura di ni nika emu obe kasa ma wawonumu wa ansori. Unhu se ansori bi wawonumu wa. Wawonumu kakrokro esikafu uumu. Wanyan saa wankem. Duhu nyo usike ni bini. Asori ni emuwe japadie nyinai wawonumu dia. Esikafu asori bie ni wa. Waya adie ewa sempatri jume di mkura. Wanka sempanu waho. Ee bia na ansori bi wawonumu wa enti saa adie. Nemo midi eminyan humubi. So kwa Amerika memu a asori bi wo ho a osikani bi e nan din da so enti wo masempakani bi a ma ho asempakani papa bi a ma ho ahwe yi a no abeka sa tia no e de se de yakobu kan ye no se na afi mu adefo mama ni hunu e ba mo so enti mu nso na mo bna bo ahunya di apro na nwebo a awe montade mo sika no yete awe na akyen na ehu na akyen be di mo danse ne be di mo na mo se ja mo je se ja pade ende di akyire mu so hwe yakobu eti num chiche mu ba akokop miensa hoda mkenkan sesie minimu da kora e krusofo o homan mu ebe hunu se amanyofo asikafo no e totu nika ye efri won pron so aman hiafo ahiafo no anaso won mfa ahudie hu hia won kra obese wo kora wa hunyade no de adufuru pedie na ye ano ode ehun proporo wa no aman hiafo se hwe nipa fa ahudie hu asem a Enyo obi tuntum ana fita ne honam no ye ne hiame. Nemo mu na koma ho asem ene hiame. Wa hohoro na koma ho. Ewo Yesu Kristo mu je mu ana. Sati saa dia ene no yeminia. Mene no betena fisantin. Ene nti se bisua se mene no betena se sei. Onipa akoma betumi ayetum se dubri. Ama ne honama ay fita se sukirema. Nanso na onyeminia. Eme yasa me kasa nanso ene kure. Dia mi ken anu wadi na yonsu minu ya dofu. Sana Yesu Kristo ka anu. Eni pebi wa kwa wakachire mise. Odi Yesu Kristo echi. Na yonsu enisu wa buwa humu musioso bedi Yesu Kristo echi. Kura wawwe wanyibu ya enu wantibi ya anuwa. Wadi ya kain dia wakano saa etimu. Na jimidi. Na ebe yi nya chumusu wane friho. Na yi nipa honam nonsu e friho. So esre swa senkano eshe. Na fa tuto umushe. Se wudi swa na... Lucas empa etinsia enchimu edu asaba akokopom edu anansia na sadia mopese nipa nyomo no munya wonsa na samodo wonma wodo mu a ase ebe na mo na ne bonyefo nso do won a wodo won na samoye won a weyemu yia aseda be na mo na ne bonyefo nso yesa na samefo am wonma mo ani da so samu beju won bia aseda be na mo Na ne bonyefo enso fem ne bonyefo so beji saa. Na munno mu atamfo. Na munye yi. Na mun fem ewo de anini biribi so. na mwaketuya ayi bibri. Na mwaye die owosro suru numa. Efise ono die, oye mabunia yefo eni nipaboni. Enti mwenye nti mobro, se die moja ansuye nti mobro no. Nensubu mwaten, nuwomu mwaten. Na mwomu fo, nuwomu mwfo. Mwumfe mfri, nuwodie frimo. Mwuma, nuwodie mamo. Susukre apa, wama suo, nuwa wosuo, na ebu suo no. Enuwa anu wadibu susu wama mubiu. Nuwobu wombese, onifreni beti miachile nifreni kwa yana. Wombe ninyi na mfia minemuwa na usunyeni nsene chile chile fuo. Je wosye bibie hunu, enobeye sene chile chile fuo. Na ade na oshe dia owo unu ya niso, ne mpuna edewa niso wadie unu. Ebe de na obeti miaka chile unu ya se, unu ya, meminyi dia owo niso wano. Na wa wanisu mpuna die unu. Nyachumuni, yi mpuna nifru wa niso kane, ansana wa huna die yedia yi unu ya no, eniso dia ano. Ne dia pe bie ni hwa eso ababone. Ne nsu dia boni bie ni hwa numo eso abapa. Ne dia bia na ba eno wadi huno. Na wantiti broadma wankase eso. Ne nsu wantiti bobe aba wanyireso. Unipa. Efi nipa wababu ano na kuma muunumu. Eno ya de pedie. Nifidia ya kuma muaburu suunumu. Ena anoka. Na ade na mofremi ya urade ya urade. Na mwenye dia mesie. Dia makaya ni tintintin. Minimise ensemu umpa wati asiye. Oso fuwa. Uwasa fubi mua, opese nipe huno ono. E mwabu waneso kura. E mkrofota hadi subaye mu nshishwe mu, ene chile chile boni mudru. Ofrene se enyamisemu kwa ebrentu, ya ekan brofu mua, elekan se theological jungle. Enemre mu, asenkafumbe bre kase, bwane kura mpono, enye urukadie bia etie nyankopon, bwane kura mpono, chese ye mfumusobi kakenyadie bia etie nyankopon. Hey! Osuosu obeka se nyankopon chiri bone. Na osuosu obehunu se, ya huwa yokunfu. Si betu miya so nyankopon enia, ye ntumi nkanfu ni peduyano emu ye honso, en sre nchire bone, anase nyoyo bone su. U ntumi mfe wiyasi nyansa amobra, emu ene nyiwe wiyasi ho. Bebia obetu miya kwa ani asenu ya nase. Eho, ene uradi ye nipa operation. Oye na operation kesie, eme nipa beye abodi efu froyo Yesu Kristo mu. Yesu, eni asempoti ya, ewasre su asenkenu mu. Ekande fuwabi posu asenkenu su. Eya asemua, eradikanu mpempi, ene chile nipekuwa hudu bibiri. Erade diabibu sembi, ene wye nasemkano. Umiye mshe, Luka, etinsia, enjichemwe duya na inson, eko kumwe duya na inkron. Ubiya, obame nchenu, utie minisemnu oyono. Mechile no diya oseno. Otiso nipa oto na baino tutuma no doye, no oto ufapi mobuta nso. Ne nsye yidi yeno, ofiamo etifa abaino hu, ne ntimi yango so no, efiso otu ni yi. Na die oti yeno onyono, etise onipa oto abaino sa asieni, na eni fapim. Eno na ofiamo etifa hu, na ntemwa shiasi, na abaino sa yikura. Abaino oto no obuta nso ni jinae, na die oto no anyasu ono die, ejirigu yikura. Sasa mi chile mi se, onyamini me, na miye diboyeni, na bonye didimu. Na ensu, obu tanbi wa hwa, miti midia ye fapi, minu miti miye jina nusu. Sabo tanyi ni hwain, onye radi Yesu Kristo. Ye mwe korento fongume edika enti miyensanji chimudu bako, no se. Na fapi mfufro die, obye enti minto nkandi ya shohoda da, eni Yesu Kristo nuhon. Midofo, ehina oto fapi. Uto mewiasi, oto na nyuyasu. Ehini na ofiye wo. Wasi ni wabotan ya oni ya uradi Yesu Kristo noso, anasa wa admiyaso. So utu mikai esreswa senkana na uhunu suwa ira, wukwa bonsemu jemua, ene nao ya umubo pi, uradi bejo. Uhieni isi kenia, onti ya sempano dano ya umubo se. Ubiya openo, ebe tumia kujina fapuma, eye obotan Yesua, ye kanu huwasemu noso. Onyisika, na oje nkwa kwa, ode nkwa enibuo ena amaye. Diwo diya obe ya anese, fejidiye brane nimu, nanya ni mua urishi mu, no obe jo. Umaye mompaye. Eradi ya dawasibibri wadiya wakanchiri yenye. Siye siye yenye. Nye nitu mifuase mimobra. Nye nye obotan Yesu Kristo nini. Na ya kwenye na yesu yenye, ewe Yesu dimu. Amen.
Unia tie, ya tipirebo, unyami nasem yenkwa. Tie,
mijidi zonya, nko pwange shirawo ene. Efi juada kosi fiade bia ye di Bible mu nanti dwumadi bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa. Television International ne Transwear Radio for ene odi Bible mu nanti dwumadi brewi. Se wo hian chechiri mu bi wona wotie ye hu a. Obetumi atwara ba Television International PO Box GP 13993 Accra, Ghana. And now obetumi afrey en wo telephone numbers a edidi so iso 0302 508 321 0302 508 321 Ana 054 725 8639 054 725 8639 Ana se 027 244 2396 Ana 020-329-7578 020-329-7578 So, person, try an email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Onyamin Shrao ttb@teovision.org